já jsem si dovolil sundat sako, tak mám povolení tady od domácích. Ty modlitby, které zaznívají vždycky na úvod, jako jsou takové zavazující, protože jsme si vědomi toho, že je slovo a je slovo. Slovo, které má nějakým způsobem zasáhnout. Máme vidět prostě za tím slovem skutečně tu jedinečnou osobu Pána Ježíše Krista a jeho vztah k nám lidem. Máme jedinečné postavení v Kristu. A tak využívejme toho postavení našeho, které máme i v tom společném obecenství, které můžeme prožívat. Když se setkávám s bratřími, ať už když jezdím někde do sboru nebo přijdou k nám bratři, tak jedna z otázek, kterou si dáváme, je, jak to dělali naši otcové. Já jsem si vzpomněl, zase se omlouvám, že zase vzpomnu bratra Jendu Kašparce. Když jsme měli sejti ve Vranově, tak bratr Jenda Vopalecký vzpomněl bratra v Kašparci, že vlastně, když on jel na plánek do Opavy, tak vlastně musel vyjíždět v jednu hodinu v noci, že Jendo? V jednu hodinu v noci vyjížděl vlakem, aby byl v Opavě na zhromáždění ráno. Já jsem vyjel v 7 hodin z Bohumína. 2 hodinky jsme tady. Ale jak to dělali ti naši otcové? Já vždycky vzpomínám, já už jsem v letech, když člověk vzpomíná, jako jo, takže mi to promiňte, už toho mám více za sebou než před sebou. My jsme měli, když já jsem byl ve Frýdku ve sboru, nebo ve Frýdku místku, my jsme měli, a tak si už starší to pamatuju, měli jsme zhromáždění v úterý, ve čtvrtek, v neděli dopoledne, v neděli odpoledne. A byl čas na návštěvy, navštěvovali jsme se, já si pamatuju, že bych měl z toho velkou radost, to ne, jako jo, prostě, ale scházeli se u nás i ty sestry vdovy po zhromáždění, takže několikrát jsem jich upozornil, že už je 9 hodin večer. Ale byl čas na prostě na takovéto osobní setkávání. Internet, SMSky, já nevím, cokoliv, nenahradí osobní setkávání. Je to jeden z omylů, který je v dnešní době. Představte si, že není to jenom záležitost, jak my vždycky, tohoto světa. My přece nejsme z tohoto světa. Ale jeden bratr říká, představ si, že my komunikujeme v rodině přes počítač. Každý má v pokoji počítač a my komunikujeme přes počítač. Už žádné vzkazy na papírcích, ale přes počítač se vzněje. A tak osobní setkávání. Není čas. Nedávno si naše vnučka Zuzanka, má 3,5 roku, protože chtěla po mamince něco, chtěla po babičce něco, po dědečkovi, a teď tak nás stojí uprostřed a říká, nikdo nemá čas. Nikdo nemá na ní čas. A tak já myslím, že už je na čase, teda abychom si udělali čas. Už je na čase i na ty možnosti toho osobního setkávání, abychom znovu vnímali, že čas je stejný, tak jako bylo v minulosti. Ale my jsme jiní. My ten čas nemáme. My ho využíváme prostě jinak. Já už, abych se dostal k tomu textu, bratr mi donesl vodu, ale já tak dlouho nebudu mluvit. Jako jo, prostě. Bratr Basara říká, blahoslavení ti, kteří nemluví dlouze, tě ho pozvou zase. Jako, takže tady se je prostory pro ostatní, ale já vždycky říkám, je prostor a pak to ještě přetáhnu. Takže už abych se dostal k tomu textu, budu číst zase. Já se moc omlouvám, jako já se vám přiznávám, že tento text i to, co budu hovořit, hovořím opravdu, jako neberte to jako frázi s chvěním. Protože to je velice závažný text a však to sami poznáte. Z Evangelium podle Matouše z 18. kapitoly. Matouš 18. kapitola, můžeme společně číst od 1. verše až po ten verš 14. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou. kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: Amen pravím vám, jestliže se neobratíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utní a odhod pryč. Lépe je pro tebe vejdeš do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrví a odhod pryč. Lépe je pro tebe vejdeš do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jich anděle v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedných zabloudí, nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se z ní radovat více než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Tam je ten 11. verš tohoto překladu nějak vynechán, že syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Jak na vás působí tento text? Je to jeden z příkladů, že Boží slovo Bible se nedá číst jako běžná literatura, jako běžné slovo. Tady je nějaký obsah toho textu. Můžeme si říct, no jo, ale to Pán Ježíš říkal v době, kdy ještě nebyla církev, kdy byla jiná situace. Samozřejmě, bereme všechny tyto okolnosti v potaz. Ale co nám tento oddíl, nebo co mi chce tento oddíl říct? Já se s tím zabývám už delší dobu. Zajímavé je, jak začíná tato kapitola. V tu hodinu. Kterou hodinu? Kdy to bylo? V tu hodinu. Je zajímavé, že ti bratři, kteří překládají, mají problémy vlastně s tím překladem těch původních textů, protože vlastně každý překlad je už svým způsobem i výklad. Takže v tu hodinu, tak jak jsem to vyčetl, zřejmě nás uvádí do té skutečnosti, že buď dochází k nějakému významnému předělu, nějaké nové akci nebo k novému způsobu, ale taky to může vyjadřovat návaznost na ten předcházející rozhovor. A ten předcházející rozhovor byl Pán Ježíš, když hovoří s Petrem ohledně té chrámové daně. A Pán Ježíš tam říká: Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš: Synové jsou tedy svobodní, ale abychom je nepohoršili, nebo taky si čteme, aby se neurazili, jdi k moři a hoď udici, vytáhni ryb, jdi, která se první chytí, otevře jí ústa a najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za mne i za tebe. S některými tady z vás jsme navštívili Kafarnaum a tam je socha Petra s rybou. Není to ta ryba, co vylovil Petr, ale je to socha. Je to něco připomenutí nějaké významné události, která se udála. A Pán Ježíš klade otázku mu Petrovi: Co myslíš? Jak to dělají ti pozemští králové? Ti pozemští mocnáři? A tak navazuje v tu hodinu. Přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: Kdo je vlastně největší v království nebeském? Tento text nebo podobné texty obsahuje evangelista Marek i evangelista Lukáš. A oni hovoří, že došlo ke sporu mezi učedníky. Kdo je největší? A tak bychom mohli svými slovy, jako já se říkám, omlouvám, jako podám to tak, učedníci jako by se ptali Pána Ježíše: Tak jak je to na zemi, to víme. Ale jak je to v tom nebeském království? Jak to tam chodí? Jaká tam je hierarchie? Když tam je někdo největší, kdo je největší, tak taky kdo je nejmenší? Z toho vyplývá. A jak to chodí na zemi? To víme. V poslední době jsme svědky obrovské nespokojenosti lidí s tím, jak to chodí na tomto světě. Lidé jsou rozčarováni z té nespravedlnosti. Jsme rozčarováni z těch negativních zpráv, které nás bombardují. Jak to chodí na zemi? A když se podíváme do Božího slova, tak už kazatel, to řeknu jenom svými slovy, kazatel už, vlastně Šalomon hovoří o tom, že zlosinům se daří jako spravedlivým a spravedlivým se daří jako zlosinům. Viděl jsem zmarnost, viděl jsem zlo, které činí vládci, že do vysokých míst dosazují hloupé lidi a schopni zůstávají dole. Vidíte, jak je Bible nadčasová. Žalmista naříká, Hospodine, věrných ubývá, všichni lidé jenom lžou a mají převrácené srdce, plné ústa, plné lsti. Jan Amos Komenský ve Vše nápravě hovoří o tom, jak se chovají politici, tím nemyslím jenom naše, on myslí celoevropské politiky. Využívají své postavení k vlastnímu obohacení. Naříká nad mravní a morální úrovni politiků, kteří se zaštiťují zájmy státu a přitom myslí na sebe. Nic nového. Ale ty jsme tady jako křesťané. Proč Pán Ježíš hovoří o tom, že máme být světlem a solí tomuto světu? A tak apoštol Pavel to připomíná Filipským, abychom byli jako ty hvězdy, které svítí v tom pokolení zlem a převráceném. Co to znamená? Abychom svítili jako hvězdy. K čemu sloužily hvězdy v té době? K čemu sloužily hvězdy námořníkům? K orientaci. Teď si představte, Boží slovo nás vyzývá k tomu, aby se lidé orientovali podle nás. Abychom byli jako ty hvězdy. A tak jak to chodí na tomto světě, víme. Jsme z toho smutní, ale Boží slovo a to naše postavení nás právě uvádí v tom, že jako jestli si, a žel, že to prostě zaznívá takové ten nářek i mezi věřícími, což mě trošku bolí, protože na světě to lepší nebude. Na světě člověk je pořád stejný. A Pán Bůh chce, aby lidé byli závistiví, Pán Bůh chce, aby byli lidé nenasytní, Pán Bůh chce, aby se lidé navzájem ponižovali. Chce to Pán Bůh? Nechce. Kdo to chce? My to víme, kdo to chce. A tak učedníci se ptají, kdo je v království nebeském největší? Jak to tam chodí? A možná, že bychom tu otázku mohli položit trošičku jinak. Kdo je v království nebeském největší? Nejsem to já? Nejsem to nahoru já? A co dělá Pán Ježíš? Víte, to je prostě úžasné, jak můžeme čerpat takovou, my často prosíme o moudrost. O moudrost. A Boží slovo nás vyzývá, proste o moudrost. A můžeme se učit té moudrosti, konkrétní moudrosti od Pána Ježíše, jak reagoval v těch konkrétních situacích. Na tu jedinou otázku, kterou učedníci kladou, Pán Ježíš odpovídá takovouto dlouhou pro nás pasáží. A co dělá Pán Ježíš? Ježíš zavolal dítě, postavili doprostřed a řekl, Amen pravím vám, jestliže se neobratíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A teď si můžeme položit otázku, a je tady, víte, slovo Boží taky svým způsobem otevřené. Teď si můžeme pustit fantazii na špacír, jak se říká, jaké to dítě vlastně Pán Ježíš vzal? Jaké dítě tam postavil? Nějaké poslušné, nejchytřejší, nejpěknější. Jaké dítě tam postavil? Co myslíte? No nějaké, které tam... Prosím? Tam se ozvalo nějaké dítě? Nejzlobivější. Jaké dítě Pán Ježíš postavil? doprostřed. Moudrý. První, co měl po ruce. Nějaký chlapeček tam běhal, špinavý, odřený, neposlušný. Třikrát ho rodiče volali domů, nešel. A pán Ježíš ho vzal a říká, podívejte se, jestliže nebudete jako děti. Jaké jsou děti? Kdekoliv podám tuto otázku, tak jsou stejné odpovědi. Tak to vnímáme děti, nebo máme ideál, takovou představu, jak by měly děti vypadat. Ale jaké děti jsou? Víte, co mě... Prosím?
Vynalézavé.
Víte, co mě na dětech, na těch nejmenších, potom, jak už to chodí do školy, to už není ono, ale do té, než začnou chodit do školy, prostě jak oni berou vážně slovo, které jim řekne maminka, tatínek. Já jsem se kolikrát tak pobavil, teď už nemám takové možnosti, protože jsem jezdil často vlakem, teď už jezdím autem sám, takže to nevidím, ale prostě ty děti, jak prostě reagovali. Můj tatínek je nejchytřejší, protože on ví, jak vypadá naše vlajka. Trošičku odlehčím, jeden chlapeček od našich známých jako vnuk, když chtěl nějakou hračku, tak maminka ho neustále varovala před hračkami z Číny. Že to jsou špatné, že z Číny ty hračky nebudeme kupovat. A jednou dopoledne, když byl ve školce, tak paní učitelka říkala, děti, dneska paní kuchařka byla na nás tak hodná, ona nám udělala masičko s takovou zeleninou a tomu se říká Čína. A ten chlapeček říkal, tak já dneska nejím. A nikdo ho nepřenutil obědovat, protože maminka říkala, co je z Číny, prostě to není dobré. Děti bez kompromisu berou slovo vážně. Naše vnučka 3,5 roku velice ráda chodí do zhromáždění, při písních trošku tancuje, ale nikomu prý to nevadí, jako... Říká, jsme teď byli na procházce a ona říká, babi, jsme šli spolu s manželkou s ní a on říká, babi, půjdeme tam do toho parku, do hobby parku, víš, tam je taková prolezačka tak vysoko, my tam spolu vylezeme tak vysoko a dědeček nás vyfotí. A manželka říká, Zuzanko, víš, ale tak vysoko, já se bojím, já tam takhle, babi, neboj, pán Bůh tě ochrání. Víte, děti berou slovo vážně, to, co se jim řekne, berou vážně. Jak bereme slovo vážně? Jak na nás působí slovo? To by byla celá přednáška. Jak na nás působí slovo? Jak posloucháme? Je rozdíl, když posloucháme někdo, kdo nám je sympatický? A když nám někdo nesympatický, nasadíme filtr. Filtr. Jak poslouchám? A tak pán Ježíš, abych se vrátil k tomu textu, pán Ježíš postavil toto dítě a říká, nebudete-li jako děti. Mezi jinými, když hovoříme o dětech, když pán Ježíš ukazuje to malé dítě, tak vlastně říká, podívejte se na to dítě. Vyjmenovali jsme nějaké vlastnosti, ale toto dítě je bezmocné. Toto dítě je závislé na těch ostatních, na dospělých. Toto dítě nemá ostré lokty. Toto dítě nepomlouvá. A tak bychom mohli pokračovat. To, co dítě nedokáže. Dítě nemá zatvrzelé srdce. A víte, co mě ještě zaujalo, že pan Ježíš postavil, bere toto dítě a to dítě se tam si postaví, když tomu nešleme, to dítě se nebrání. Na jiném místě čteme, že ty děti chodili za panem Ježíšem, dokonce učeníci odháněli ty děti. Víte, co to pro mě znamená? Pan Ježíš musel vyzařovat tu lásku a prostě ten děti nejdou k někomu, kdo se tváří vážně. Naše Zuzanka z jednoho bratra měla trauma ve sboru prostě. A když ho viděla, tak se rozplakala. Jako, takže on se tvářil tak... On, ne, že se tvářil, on tak vypadal. Jako, on nebyl takový. Jako, on je celkem hodný, ale prostě vypadá tak jinak. A když za pánem Ježíšem prostě dítě má i intuici, ono prostě vnímá, Dítě, když první, co dítě vnímá, je obličej. Obličej, oči. To všechno dítě vnímá první. A jestliže ty děti prostě šly za Pánem Ježíšem, tak já si říkám, Pán Ježíš musel být strašně milý, prostě s tím zevřením, protože ty děti prostě za ním šly. A tak, když se vrátíme k tomu textu, kdy Pán Ježíš hovoří o tom, že nebudete-li jako děti. A o čem tam hovoří? A co je podstatou toho, co Pán Ježíš učil i své učedníky? On ukazuje na pokoru, abyste se pokořili, abyste se uměli pokořit, abyste si uvědomili, že nic nejste. Abyste si byli vědomi té své nicotnosti, té své bezmoci. A pokračuje dokonce tak, že a kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Jo, a Pán Ježíš dokonce říká, kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Co vlastně Pán Ježíš, nebo jak to můžeme vnímat? Představte si, že ten obrat v tom rozhovoru, který je v tom dialogu, který je mezi učedníky Pánem Ježíšem. Oni se ptají, kdo je největší, a Pán Ježíš hovoří o maličkých. Úplně opačně. Hovoří o dětech, hovoří o těch bezmocných. A přijme jedině takové dítě v jménu mém, přijímám ne. Pán Ježíš se stotožňuje s těmi maličkými, s těmi bezbrannými, těmi bezmocnými, těmi utiskovanými. Pán Ježíš se stotožňuje. Tím nemyslí děti jako takové, ale tím myslí ti, kteří jsou jako děti. Kteří se dovedou takto pokořit. Kteří se nevyvyšují. Kteří nepodceňují druhé. Kteří neponižují. A naopak. Co je zvláštní u dětí, je taky, že oni nemají žádné překážky prostě se kontaktovat mezi sebou. My jsme jednou zažili úplně šok, když jsme poprvé po revoluci se dostali do ciziny, do zahraničí, protože předtím jsme jezdili maximálně do Polska, takže to jsme byli na západě, v Belgii, Ramutety, a ten chlapec od sestřenice měl 5 nebo 6 let. A teď on šel si hrát ven na pískoviště a teď my se díváme, my říkáme, ten Ivo se normálně s těmi dětmi baví. Oni francouzsky, on česky. A oni si rozuměli, oni si hráli prostě společně. Žádné zábrany nebyly, žádné překážky. Žádné překážky, jestli je černý, bílý, žlutý, jestli je francouzsky nebo německý. Prostě ty děti si rozumí. Děti si rozumí. Dokážou se dostat na tu stejnou úroveň s těmi ostatními. A teď tam ten text. Já se vám musím přiznat, že tento text jsem nikdy ve sboru neslyšel. A přitom myslím si, že to je tak závažný text, před čím vlastně Pán Ježíš varuje. Proč takové vážné slovo? Můžu dát otázku, jen můžu se zeptat i ostatních. Nejsou mámitky. Jako, co myslíte, proč takový tvrdý text? Já si myslím, že když takový ti humanisté čtou tento oddíl, že musí dostat kopřivku, jako jo, prostě. Jak Pán Ježíš hovoří. Proč tak vážné slovo? Před čím vlastně Pán Ježíš varuje? Před čím varuje? Když on říká, kdo přijímá takové dítě, přijímá mne, jako jo. Před čím varuje? Když si čteme ten další text, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, které ve mě věří, jako tam ta otázka hříchu v tom původním textu, otázka hříchu není jako otázka takto, nebo ten překlad jako v tom původním textu není uveden jako hřích. Ale je to v tom smyslu, jako když někdo odradí, svede z té pravé cesty. Odradí, svede z té pravdy cesty. Víte, jaké slovo používá apoštol Pavel, používá pravdu evangelia. Co to je pravda evangelia? Co to je pravda evangelia? Před čím vlastně varuje už tehdy Pán Ježíš a před čím varuje apoštol Pavel? No, pravda evangelia je to, že Pán Ježíš Kristus přišel jako Boží syn, že zemřel za naše hříchy, byl vzkříšen. On žije a připravuje místo pro ty, kteří v něho věří. Pravda evangelia. Tam nelze nic přidávat. A kdo by odradil z této cesty tím, tak jak to bylo galackým, dokonce apoštol Pavel pokračuje v takovém tom tónu, který nasazuje Pán Ježíš. On říká, kdo káže jiné evangelium, buď proklet. A vlastně předtím Pán Ježíš varuje, než abys někoho svedl z té pravé cesty, než abys někoho odvedl od té pravdy, která je v Kristu, tak by ti bylo lépe, aby si skončil v tom moři a byl potichu. Aby tě nebylo ani vidět, ani slyšet. A tak to pokračuje v tom osobním. Varuje před právě tím, k čemu používá člověk své ruce, své nohy, své oči. A potom už skončím. Varuje, to je velice vážné slovo. Já se musím za vám přiznat, že se až toho, že se až bojím. Jako jo. Protože v tom, jako ta pravda, kterou Pán Ježíš Kristus odkrývá těm učedníkům, je něco, co je velice vážné. Kdo by chtěl nějakým způsobem znehodnotit tu Boží milost? Protože co to je pravda evangelia? Co to je, že jsme spaseni? Že jsme se obrátili? Co to je? No to je Boží milost. A kdo by chtěl znevážit, kdo by chtěl znehodnotit, kdo by chtěl pošlapat, kdo by chtěl roztrhat, kdo by chtěl pošlapat tu pravdu té Boží milosti. Tak raději, a teď co říká Pán Ježíš, radši ať odhodí toto. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jednom z těchto maličkých. Pravím vám, že jich anděle v nebi jsou neustále v blízkosti nebeského Otce. Možná, že se vrátíme, možná, že ty texty, které jsou, nebo ty výklady, kdo jsou vlastně ti maličci? To není záležitost nějaká intelektuální, to není záležitost nějaké toho, že je někdo slaboduchý, nebo jak bychom to nazvali, nebo chodí duchem, ale je to otázka prostě vůbec té existence toho člověka. Existence člověka. Otázka toho, jak je vnímán a jak se sám vnímá. Jak se dokáže prostě pokořit, jak dokáže uznat tu svoji, tak jak jsme si to řekli, tu svoji bezmoc, tu svoji nicotnost. A Pán Ježíš varuje. A teď následuje to úžasné podobenství. Je to jedno z nejkrásnějších podobenství, které můžeme číst v Božím slově. O ztracené ovci. Já jsem ovce nechoval, takže to mám zprostředkované informace. Prý je ovce velice hloupá, prý je hloupější než slepice. Nevím, tady na Jižní Moravě, kdo má někdo v ovce? Ovce. Je to pravda, jako jo, že ovce je takové stepní zvíře, že nedokáže najít cestu zpátky, že ztrátí orientaci? Tak slepice jsme měli, ovce jsme neměli. Jako. Jako ne, říká se o tom, že zvláště pokud ta ovce je na nějakém dvorku, tak samozřejmě nemá problém s orientací. Ale pokud vyjde někde dále, prostě na pastvu, nenajde cestu zpátky. Nenají cestu zpátky. Oni jdou za pastýřem. Když jdou ty ovce, to jsem viděl v Tatrách, když jdou, tak jdou za pastýřem. Pastýř nežene ovce před sebou, nemlátí je a jako krávy, ale prostě jde před nima. A tady uvádí Pán Ježíš takové nádherné svědectví. O ztracené ovci. Já si myslím, že my lidé jsme často hloupější než ty ovce. A teď, když se tak trošku podíváme na ten text blíže, co dělá ovce, když sam se někde ztratí, když ztratí orientaci, když tam někde je bezradná, co dělá ovce? Pečí. Tak spontánní odpověď jsem slyšel poprvé. Jako jo. Jako a my lidé jsme podobní jako ovce. Co děláme, když jsme bezradní? Co děláme, když jsme bezradní? Naříkáme, brečíme. Naříkáme. A teď, když ovečka bečí, tak co je? Jednak volá o pomoc ale na druhé straně přitahuje přesně tak pozornost těch šelem. To znamená, že ona volá o pomoc, ale je v nebezpečí. A co my lidé, když bečíme, když voláme o pomoc? Nesnaží se i ten boží nepřítel? Je to sice trošičku od textu, ale co říká apoštol Petr? Buďte bdělí a střízliví, nebo ten ďábel obchází jako lev řvoucí. Já to znám ještě kralicky, hledá, jakoho by sežral. Jo, to znamená, že i my jsme prostě v takovémto nebezpečí, pokud jsme bezradní. A co dělá ten nepřítel? Máš málo peněz? Vezmi si půjčku, no běž na automaty. Tam je peněz. Běž na automaty. Je ti špatně? Máš deprese? No napij se. To přejde. Nemáš radost? Já to pracuji s mladými, tak to vím. Nemáš radost? Tak si šňupni. Tak si šňupni. Nic se neděje, to jenom zkusíš. A tak to pokračuje. A co u nás u věřících, když jsme bezradní, když si nevíme rady? No kde je ten tvůj Pán Bůh, všemohoucí? Co když věřící projdou nějakou těžkou ztrátou svých blížních? Kde je? Kde je Pán Bůh? To znamená, chce zpochybnit, reaguje a zpochybňuje naši víru. Tvá víra je zbytečná. Teď podívej se, teď si na tom hůř než ten soused, který krade a nevím, co všechno dělá. A co říká jeden z mých nejoblíbenějších, to je takové špatné slovo, Žalmu 73, Azaf říká, na co já chovám srdce v čistotě? Když těm, kteří lžou, kradou, teď se mají tak dobře a já tu živořím. Penze 12 tisíc, co s tím nadělám? A co říká Žalm, co říká Azaf? Ale když jsem vešel do svatyně, tehdy jsem si uvědomil, že jsem přemýšlel jako to hovátko. A tak nenechme se odradit, nenechme se zvyklat, ale skutečně vnímejme, taky to bylo řečeno v té modlitbě, důvěřujme. Ono se to strašně lehce hovoří, zvláště tady za stolem, a potom přijdou situace. Víte, mi někdy, já nevím, jaké máte zkušenosti, bratři, kteří sloužíte, já jsem jednou sloužil, jak mám být naše slovo laskavé, vlídné. Za dva dny jsem se tak pohádal v obchodě, že jsem za to styděl. Je to realita života, každodenní život, ne tady ve sboru. Myslím, že jste to slyšeli, v jednom z americkém sboru je nadpis, když se vychází z té místnosti, z toho objektu modlitebny, teď začíná tvoje pravá pobožnost. Tím, když vyjdeš z této místnosti, teď začíná tvůj pobožný život. A tak, no já jsem říkal, že to ne to. Dostávám se spíše nebo tak na závěr. Jak když jsem četl tento text, je to velice, na jednu otázku, kterou dali ti učedníci Pánu Ježíši, je velice dlouhý text. A teď z našeho lice dlouhého pohledu, já bych předpokládal, nebo já nevím, jak vy, že Pán Ježíš prostě se zeptá, tak co, tak rozuměli jste tomu, co jsem vám řekl? Nemáte nikdo žádný dotaz? Nechcete se na něco zeptat? Většinou to tak je, že jo? Když někdo hovoří, nějaká přednáška nebo nějaký seminář na konferenci, když ten hovořící skončí, tak říká, tak máte něco, nějaký dotaz? Když jsou dotazy, tak to tak toho přednášejícího hřeje, protože si říká, no tak dávali pozor, zajímá je to a tak dále. Když nemají žádný dotaz, tak je zklamány, protože říká, kdo ví, kde byli myšlenkami při tom mém projevu. A nebo taky se může stát, že jsou potichu, protože jsou v šoku z toho, co slyšeli. Tak bych předpokládal, že pan Ježíš se zeptá, tak co vy, učeníci, rozuměli jste tomu, co jsem říkal? Když to bylo tak vážné slovo. A tak jak k tomu rozumíme? Abych se vrátil, jak je to v tom království nebeském? Kdo je největší? A kdo je nejmenší? Prosím? Pacholátko. Pán Ježíš říká svými slovy, když se tak přiložím, a tak jak si čteme v Božím slově, jak říká apoštol Pavel Galackým, je nebeský Otec a jsou Boží děti. Apoštol Jan hovoří v 3. kapitole 1. píšli, pohleďte, jakou lásku nám dal ten nebeský Otec, že jsme nazýváni Božími dětmi a jsme jimi. Nikdo není největší, nikdo není nejmenší, ale je nebeský Otec a Boží děti. A před čím vlastně to, co pán Ježíš hovoří, před čím vlastně nás chce varovat? Jak jsem řekl, učedníci se ptají, kdo je největší, a on obrací pozornost těm maličkým. Co je v Božích očích velikost? Co to znamená velikost v Božích očích? Jak to ukazuje pán Ježíš? Co si Bůh, co si pán Bůh narodil, na rozdíl od nás lidí cení? Co je pánu Bohu milé? Na rozdíl od nás lidí. Čeho si pán Bůh cení? V čem je velikost? Co si pán Bůh cení? V pokoře. Poslušnost, pokora, tichost. A pán Ježíš právě chce odstranit veškeré takovéto domýšlivé třídění lidí na velké a malé. Apoštol Pavel v listě Galackým říká, my jsme před Boží tváří Boží děti. Už není Žid, ani pohan, ani Řek, ani žena, ani muž, ani svobodný, ani otrok, ale my jsme všichni jedno. Já mám takovou velice pěknou zkušenost s naším sousedem, oni ho, lidi ho moc nemají rádi, a on se zdráhal, když jsme měli jednou, jsem s ním říkal, ale my bychom si mohli tykat. A on, ne, to ne, to já nemůžu, to vy jste tady na faře, to já nemůžu si s vámi tykat. A já mu říkám, tatku, ale my jsme před Bohem všichni jedno, všichni stejní, před Bohem jsme všichni stejní. To, v čem jsme jiní, je, že jsme přijali tu Boží milost, jsme omilostnění hříšníci, nic víc a nic míň. Tak toho uklidnilo, tak od té doby si tykáme. Jako. A nad tím textem, nad tím vším, když bychom se pozastavili, ta hloubka toho, co pán Ježíš nám chce sdělit, je vlastně ten přístup, jaký má pán Bůh, a to, co projevil, tak jak to ukazuje pán Ježíš, jaký přístup pán Bůh má k nám lidem. Jaký přístup má k nám, ke každému člověku. Kdybychom to trošičku básnicky, dovolte mi trošičku se odpoutat od ostravštiny a říct to básnickým způsobem, prostě ten paprsek té Boží milosti a Boží lásky, Božího milosrdenství padá na hlavu každého člověka. Ale je otázka, jestli to člověk vnímá a přijme. Je to něco, co jde uchopit. Boží milost to je něco, co člověk přijímá, v čem může žít, z čeho může žít. Když pán Ježíš hovoří o těch dětech, jiná věc je otázka služebnosti, otázka toho, jak jsme poslušní v té službě. A když si uvědomíme tu skutečnost, co říká apoštol Pavel, já jsem pracoval více než jiní, ale ne já, ale Boží milost ve mně. Boží milost ve mně. A v tom jsme, to jsme i my, jako křesťané jsme všichni stejní. Jako jsme spaseni z Boží milosti, ne ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme na tom všichni stejně, ale ono se to dobře mluví. Ale co ten náš vnitřní člověk? Nemáme v tom někdy problém? No přece, jako, jak můžeme být všichni stejní? Teď přece ten já už jsem toho tolik vykonal, prostě já se tak snažím. A ten druhý, ten bratr, oni nedělají nic. Tak jak můžeme být na tom stejně? A právě Pane Ježíš chce těm učedníkům ukazuje odstranit prostě takovou tu domyšlivost v uvozovkách, že něco znamenám, že jsem něco vykonal více než ten druhý. Kéž by to naše společenství, to naše obecenství, ať už v rodině, ať už ve sboru, já jsem s tím měl velký problém. Ten vnitřní. My navenek se chováme velice slušně, se usmíváme, se zdravíme, ale co se odehrává někdy v nás? Co se v nás odehrává? Není to jako ten farizeus, když tam přichází za Pánem Ježíšem ta žena, znáte to místo z Božího slova. A on si říká, kdyby on věděl, co to je za ženu, kdyby on to věděl. Nezní to někdy také v nás? A řekl jsem jednu věc, kdy Pán Ježíš říká, tak rozuměli jste tomu, co jsem chtěl říct? Pochopili jste to? Má nějaký dotaz? Pán Ježíš, nikdo tak to nereaguje. Nebo bratři, pomůžte mi. Je někdy taková otázka, kterou dává Pán Ježíš? Ale jakou dává otázku Pán Ježíš? A to je ve 13. kapitole Evangelium podle Jana. A co tam je za text? Známe to všichni. Umývání nohou, kdy Pán Ježíš bere tu úlohu služebníka, umývá se učeníkům. A co říká Pán Ježíš učeníkům? Chápete, co jsem vám učinil? Ne, co jsem vám řekl, ale chápete, co jsem vám učinil? Chápete? Když bychom tak skutečně chápali tu skutečnost, co Pán Ježíš, jaký přístup má Pán Ježíš k nám, když bychom takto dovedli mít přístup jeden k druhému, když bychom takto vnímali bratra, sestru, jako není to jednoduché. Proč je tolik konfliktů? Proč je tolik nedorozumění? Proč? V církvi. Víte, a co Pán Ježíš, evangelista, já se držím toho textu, který zaznamenal Matouš, jako je už to slovo, které bylo avizováno jako dopředu, jako v oblasti církve. Co se dělo v církvi? My to víme, jaké byly problémy, jaké nastaly konflikty. A apoštol Jakub prostě uvádí ten nestejný přístup, který máme. On říká, no ty bohaté dáváte dopředu, ty chudé tam někde se vzadu, prostě děláte rozdíly. Děláte rozdíly. A předtím nás Pane Ježíš varuje, nedělejme rozdíly mezi bohatým, chudým a nevím, jaké rozdíly všecko jsme schopni dělat. A tak, když jsem začal tím, jako že jsme Boží děti, abychom byli poslušní jako ty Boží děti, zkusme si znovu připomenout, že v čem je to dětství, je ta, nebo ta výzva, kterou dává Pán Ježíš, abychom dokázali být těmi pokornými, těmi tichými, kteří nepoužívají lokty, kteří nebouchají do stolu, kteří nepošlápávají, ale kteří dovedou chápat, kteří nemají žádné zábrany se vzájemně přijímat. A tak vám to i jako zboru, i tady v okolí velice vám to přeji, abyste prožívali skutečně ty pěkné vztahy. To, co je problém dnešní doby, je otázka vztahu. Otázka vztahu. Kéž bychom skutečně prožívali ty pěkné vztahy té Boží lásky, vnímali se vzájemně, respektovali se vzájemně. A to, co říká apoštol Pavel Filipským, abychom měli úctu jeden k druhému, abychom si vážili toho druhého více než sami sebe. Dokážeme to? Prosím? Je to moc těžký, jsem tam, podle toho, jak se vyspíme. Ale Boží slovo nás vede, že toto je i to naše poslání. Abychom to, v tom Pán Ježíš říkal, že to je úžasné svědectví, pokud to dokážete v tom společenství, v tom sboru, to je úžasné svědectví pro to okolí. Tak vám to moc přeji, aby se vám to dařilo, aby se nám to dařilo, nejen občas, ale co nejvíce. Amen.